ndërohet shteti rrezikshëm dhe i paqëndrueshëm, edhe pas 17 vjetësh luftë, thuhet në raportin më të ri të një vëzhguesi qeveritar amerikan. Të gjeturat e raportit theksojnë se presioni ushtarak nuk ka ndikuar në ndërgimin e talibanëve në tavolinën e negociatave dhe as nuk ka rritur territorin e kontrolluar nga forca qeveritare, ndonse këto kanë qenë disa nga synimet kryesore të strategjisë së re të administratës së presidentit amerikan Donald Trump për Afganistanin. Holsiti kuptojmë në materialin VUS. Strategjia e re e administratës së presidentit amerikan Donald Trump për Afganistanin ka arritur përparim të lehtë kundër kryengritjes së talibanëve nga muaji gusht dhe shteti vazhdon të konsiderohet i rrezikshëm e i paqëndrueshëm edhe pas 17 vjetëve të luftës, thuhet në raportin e një vëzhguesi qeveritar amerikan. Përfundimet e tri agjencive mbikëqyrëse amerikane më 21 maj janë në kundërshtim me deklarimet e Pentagonit se forcat afgane me mbështetjen amerikane kanë ndryshuar kahjen e luftës kundër talibanëve. Raporti i inspektorëve të përgjithshëm të Pentagonit, Departamentit Amerikan të Shtetit dhe Agjencisë së Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar drejtuar Kongresit ka hetuar ngjarje deri më 31 maj dhe ka cituar një numër të sulmeve të përgjakshme të kryera nga talibanët dhe grupe tjera militante. Talibanët dhe grupe militant Shteti Islamik në Irak dhe Siri kanë nisur sulme të profilit të lartë në Kabul që kanë lënë të vdekur qindra persona, është përmendur në raport. Talibanët kanë vazhduar të kontrollojnë territorin dhe kanë nisur sulme terroriste në Kabul dhe pjesë tjera të shtetit, thuhet tutje në të gjetura. Kur administrata e Trumpit kishte prezantuar strategjinë e re në muajin gusht, pati deklaruar për fushat më të madhe ushtarake kundër talibanëve duke shpresuar se forca e arritur do të binte taliban se nuk mund të fitojnë dhe do t'ju bashkohen negociatave për paqe. Mirë po, inspektoret e përgjithshëm kanë thënë se ka prova të pakta që tregojnë se rritja e presionit ndaj talibanëve ka rezultuar me ndikim të madh. Në muajin shkurt, qeveria afgane ka ofruar nisjen e procesit të pajtimit me talibanët pa para kushte, mirë po grupi militante ka kundërshtuar një gjë të tillë. Raporti po ashtu ka gjetur se forcat afgane dhe ato amerikane nuk kanë fituar territor të madh pavarësisht synimit të strategjisë së shtëpisë së bardhë për rritje të territorit të kontrolluar nga forca qeveritare në 80% nga 64 sa është tani me anë të sulmeve toksore dhe atyre ajrore. Sipas po këtij raporti, përpjekjet e shtëpisë së bardhë kanë ndështuar edhe në marrjen e masave kundër militantëve të Pakistanit që kanë nisur sulme nga territori i tyre në Afganistan. Shtetet e Bashkuara kanë rreth 15.000 trupa mbështetëse në Afganistan, të cilët ofrojnë ndihmë ushtarake, mirëpo nuk janë të përfshirë drejt për drejt në luftime. I pyetur për vlerësimin e zymë të raportit, zëdhënësi i Pentagonit, koloneli Rob Manning, ka thënë se zyrtarët besojnë se kaosi dhe përparimi mund të bashkëtojnë Afganistan. Në fund, raporti tregon se numri i forcave afgane ka vazhduar të zvoglohet, duke rritur shqetësimet për efektivitetin e tyre.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi shfaqi shpresën se në të ardhmen e afër do të nisë dialogu midis Kosovës dhe Serbisë për normalizimin e marrëdhënieve dhe se do të arrihet një marrëveshje ligjërisht obligueshme për pajtim midis dy vendeve.
Bashkimi Evropian kërkon nga të gjithë ne në rajon që t'i mbyllim çështjet e hapura dhe mendoj se marrëveshja për normalizim mes Kosovës dhe Serbisë është kruciale edhe për Kosovën dhe Serbinë, por edhe për rajonin.
E i bëri këto komente për gazetarët në Budf të Malit të Zi, ku me ftesë të Këshillit Atlantik dhe qeverisë malazeze mori pjesë në forumin e sigurisë të bisekjor. A i po ashtu tha se Kosova dhe Mali i Zi kanë raporte strategjike të shkëlqyera të interesit të përbashkët pa asnjë çështje të hapur. Një gjykatë në Turqi ka dënuar me burgim të përjetshëm 104 ish oficer ushtarak për shkak të përfshirjes së tyre në tentimet e dështuara për puç, ka raportuar media shtetërore. Atyre u janë dhënë dënime më të ashpra, të cilat do t'i përballin të burgosurit me kushte më të këqija të jetës në krahasim me të burgosurit e tjerë. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan ka thënë më herët se mbështet rikthimin e ndëshkimit me vdekje për organizatorët e grushtetit. Puçi i dështuar kundër Erdoganit ka lënë të vdekur të paktën 260 persona, dhe më shumë se 2200 të plagosur më 15 korrekt të vitit 2016. Qeveria turke më pas ka arrestuar rreth 50.000 persona dhe ka shkarkuar nga pozita 150.000 punëtorë të institucioneve shtetërore. Së paku 30 njerëz raportohet të jenë vrarë në një shpërthim në jug të Afganistanit në disa sulme në lindje të këtij vendi. Në qytetin Kandahar zyrtarët njoftuan për 16 të vrarë dhe mbi 30 të plagosur nga shpërthimi i eksplozivëve të vendosur në dy kontejner. Në provincën lindore Gazni zyrtarët thanë se së paku 14 policë janë vrarë në disa sulme të militantëve. Zëdhënësi i talibanëve Zabidullah Mujahid e mori përgjegjësinë për sulmet. Ato vinë një ditë pasi talibanët ju kërkuan banorëve të Kabulit të qëndrojnë larg qendrave ushtarake duke paralajmëruar se do të kryejnë sulme të reja në kryeqytetin afgan. Talibanët i kanë intensifikuar sulme duke kundërshtuar dukshëm thirrjet për ta që të pranojnë ofertën e qeverisë afgane për bisedimet e paqes. Organizata ndërkombëtare për të drejtat e njerëzit Human Rights Watch bëri thirrje udhëhecësve botërorë të bojkotojnë ceremoninë e hapjes së kampionatit botëror të futbollit në Rusi, nëse presidenti rus Vladimir Putin nuk ndërmerr hapa për të mbrojtur civilët sirian. Kampionati nis muajin e ardhshëm. Rusia, e cila është nikoqire e tij për herë të parë, është mbështetëse e presidentit të Sirisë Bashar al-Assad në luftën civile të këtij vendi. Human Rights Watch tha se përgjegjësia e Moskës për vuajtjet e civilëve sirian nuk duhet të neglizhohet. Drejtori i organizatës tha se Fecit botror duhet t'ja bëjnë me dije Putinit, së nësaj dhe kampionati botror i futbolit pritet të shijen në televizion nga miliarda njerëz në gjithë botën. Presidenti i Venezuelës Nicolas Maduro është duke u përballur me pakënaqësi ndërkombëtare pasi ka siguruar edhe një tjetër mandat 6-vjeçar si udhëheqës i shtetit pavarësisht bojkotimit të rezultatit nga opozita. Si shenjë proteste 14 shtete duke përfshirë Argentinën, Brazilin dhe Kanadan kanë kërkuar largimin e ambasadorëve të tyre nga Karakasi. Shtetet e Bashkuara kanë vënë sanksione të reja ekonomike pas zgjedhjeve të së dielës. Venezuela po përballet me mungesë të ushqimit për shkak të krizës ekonomike, andaj edhe numri i votuesve kësaj here ka qenë vogël. Presidenti Amerikan Donald Trump ka bërë thirrje për zgjidhje të reja për të dhënë fund shtypjes së banorëve të këtij shteti. Sidoqoftë, presidenti rus Vladimir Putin ka uruar Maduron për fitoren e re duke i uruar sukses në zgjidhjen e problemeve ekonomike. Qirin dhe faculetat janë vetëm disa nga gjërat që Suedia i ka këshilluar familjet i mbajnë rezervë në rast të luftës. Qeveria suedeze ka dërguar fletushka të 4.7 milion familje, duke u shpjeguar se si të përgatiten më mirë për krizat të mëdha. Këto kriza përfshin sulme terroriste dhe kibernetike, fatkeqësitë natyrore, aksidentet serioze dhe konfliktet ushtarake. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropa.lir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion, duke ju falendëruar për vëmendjen. Nga Praga, bashkëmiro dëgjofshim.